Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздер ме, құрметті достар! Бүгінде біздің парсы тілін үйренейік атты бағдарламамыздың тыңдарманы болғандарыңызға қуаныштымыз. Бүгін Мухаммад бірнеше кітап сатып алғысы келеді. Ол Инғалоб алаңына барып, Иран тарихы мен Иранның атақты ақыны Сағди туралы бір кітап сатып алғысы келеді. Ол Техрандағы кітап сататын орталық Инғалоб алаңына жаяу барады. Оның қасына бір адам келіп, Лале қонақ үйінің мекен жайын сұрайды. Бұрынғыдай, ең бастысы осы бағдарламамыздың жаңа сөздермен танысып, ол сөздерді есте қалдыруға тырысыңыздар.
Отель Лале.
Лале қонақ үйі.
Кожаст.
Қайда?
Кәми.
Азғантай.
Желотар.
Алдында.
Руберуе.
Қарама-қарсы.
Банк.
Банк.
Мелли.
Ұлттық.
Кенар.
Қасында.
Кенаре хотел.
Қонақ үйдің қасында.
Парк.
Парк.
Бозорг.
Үлкен.
Мутешаккерам.
Рахмет.
Хахиш миконам.
Оқасы жоқ.
Чанд.
Бірнеше.
Кетап.
Кітап.
Тарихи.
Тарихи.
Мен михоҳам.
Маған керек.
Самт раст.
Оң жақта.
Онжа.
Ол жерде.
Кітапха.
Кітаптар.
Әдебиет.
Әдебиет.
Чи.
Не.
Ан.
Ол.
Гуше.
Бұрыш.
Мен дидам.
Мен көрдім.
Дар мореде.
Жайлы, туралы.
Тарихи Иран.
Иран тарихы.
Сади.
Сағди.
Зияди.
Көптеген.
Кетабхай зияди.
Көптеген кітап.
Анжаст.
Ол жерде.
Бебинид.
Көріңіз.
Бефармайид.
Өтінемін.
Мутешаккерам.
Рахмет. Ендігі кезекте Мухаммадпен өтіп бара жатқан адамның әңгімесіне құлақ салыңыздар.
Салам аға. Бебахшид, хотел Лале кожаст?
Сәлеметсіз бе, мырза? Кешіріңіз. Лале қонақ үйі қай жерде?
Хотел Лале?
Лале қонақ үйі ме?
Бәле, хотел Лале.
Иә, Лале қонақ үйі.
Хотел кәми желотар, руберуй банк милли аст.
Қонақ үйі алдыңғы жақта, ұлттық банкке қарама-қарсы орналасқан.
Руберуе банке мелли?
Ұлттық банкке қарама-қарсы ма?
Бәле, кенар хотел ек парк бозорг хам хаст.
Я, қонақ үйдің қасында үлкен парк де бар.
Мутешаккерам.
Рахмет.
Хахиш миконам.
Оқасы жоқ. Әңгімені тағы бір рет бұл жолы аудармасыз тыңдап көрейік.
سلام آقا، ببخشید، هتل لاله کجاست؟
هتل لاله؟
بله، هتل لاله.
هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است.
روبروی بانک ملی؟
بله، کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست.
متشکرم.
خواهش میکنم.
Мухаммад Инғалоб алаңына барады. Онда кітап сататын дүкендер өте көп. Мухаммад дүкен сөрелері мен суреттеріне қарап, Бірнеше минуттан кейін бір үлкен кітап сататын дүкенге кіреді. Бұл дүкенде кітаптар тұр екен. Мұхаммад жан-жағына қарайды да, бірнеше минуттан кейін сатушыдан тарихи кітаптар қай жерде деп сұрайды. Мұхаммад пен сатушының әңгімесіне назар аударыңыз.
Салам аға, мен чанд кітап тарихи мұхаһам.
Сәлем аға, маған бірнеше тарихи кітап керек.
Салам. Самте раст, анжа.
Сәлем, оң жақта, ана жерде.
Кітап-های әдебиет чи?
Әдеби кітаптар ше?
Кітап-های әдебиет хам кенар кітап-های тарихи хастанд. Ан гуше.
Әдеби кітаптар да тарихи кітаптардың қасында тұр, ана бұрышта.
Бәле, дидам.
Иә, көрдім.
چه کتابی می‌خواهید؟
قنده کتاب کرد.
دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی.
یک کتاب ایران تاریخ جنی سعدی‌دن عمر بیان تورال بر ادبی کتاب.
کتاب‌های زیادی در مورد این دو موضوع داریم. بفرمایید ببینید.
اول جلو کتاب اوتی کوب اوت نیمن قرب کورنگز.
Мотешакерам.
Рахмет. Мухаммад пен сатушының әңгімесін тағы бір рет аудармасыз тыңдалық.
Салам аға, мен чанд кітап тарихи мұхаһам.
Салам. Самте раст, анжа.
Кітап-های әдебиет чи?
Кітап-های әдебиет хам кенар кітап-های тарихи хастанд. Ан гуше.
Бәле, дидам.
Че кітаби мұхаһид?
دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی.
کتاب‌های زیادی در مورد این دو موضوع داریم. بفرمایید ببینید.
متشکرم.
құрметті достар, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі бөлімдерді де қадағалап отырасыздар деп ойлаймыз. Сау-саламатта болыңыздар.
Thank you.